Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei atkal satikšanās.
9:21 minūte, mēs katru piekdienu tiekamies ar kādu mūziķu, kur mūzika skan arī radio skonto un ar kuru mums ir iespēja parunāties par to, kā cilvēks kļūst par dziedātāju vai par mūziķu, kā radusies kādu konkrētu dziesmu. Šodien runāsim ar
Adrianu Kukuvas. Adrians Kukuvas ir latviešu dziedātājs un dziesmu autors, pazīstams kā grupas Menuets solists, un ar Adrianu aprunājas mūsu kolēģi Elita.
Mm-hmm. Par visu iepriekš minēto.
Man tēvs bija ārkārtīgi apdāvināts, arī dziedātājs, viņš bija ļoti spēcīgs, jo pat viņa vokālā skolotāja teica, ja viņu maņa mamma, diriģenta, Sašiņka, ja tev būtu tāda balss kā Pavelam, tad es tev iztaisītu par pasaules pirmo tenoru. Viņam tiešām bija ļoti līdzīga balss Mario Lancam. To jau es tajā laikā nezināju. Es domāju, visiem tā ir tā dzied.
Pašam kā sākās tas viss ar vecāku vēlmi, lai bērns arī mācās, ja jau tie dotumi ir, vai pašam gribējās?
Nē, tas bija tā. Nē, man pašam patika, jā, bet man pamanīja bērnu dārzā. Toreiz strādāja arī par muzikālu audzinātāju Auliks kundzi, kas bija arī Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā mācības svēts. Tad tur aizvina, atzina par labu esam, man bija jāiemācās kaut kādu pionieru dziesmu. Tas man nekādas grūtības nesagādāja, bet nu, tā ir elitāra skola, kā mēs visi zinām. Tur jāmāk gan rakstīt, gan rēķināt un visas lietas. Bet es tā kā trešais bērns ģimenē, neko jau daudz vērības man nepiegriez. Bija diezgan pasmaga, bet kamēr es dziedāju, man balss bija vajadzīga, es biju otrā balss. Brīnišķīgs kors, brīnišķīgi iespaidi. Un atmiņas par domu baznīcas ar Pēteru Sīpolnieku tie ierdzilēm.
Kas to trompeti izvēlējās? Kāpēc pūšami instrumenti, kāpēc ne klavieres?
Zini kā, tad, kad iestājās balss lūzums, tad korim tie īsti vajadzīgs neesi. Un viss tālredzīgi jau bija aizgājuši. No manā klasē mācījās tādi ļoti talantīgi mūziķi kā Uldis Urbāns, Aivars Kalējs, Mārcis Kreicmanis. Un viņi jau bija izvēlējuši. Es Uldis Urbāns oboju, Mārcis Kreicmanis trombonu. Man bija tā laime arī partitūras lasīšana, piemēram, mācīties kādu brīdi pie Tarkevičs kundzes. Viņa bija ārkārtīgi prasīga skolotāja. Man liekas, ka patiesībā viņi tu mani tādu mazu ķēmra ausīti visi tā veidoja. Gribot vai negribot, kaut kas jau tur aizķērās un vēlāk kopā jau ar mūzikas bērnu skolu vai ne, ko es pabeidzu trumpeķis klasē un satikos ar Menuetu. Tad viss tas nāca ārā un uzplauka pirmajā dziesmā krītas baltākie sniegi.
Jā, 1968. Gadā Adrians Kukuvas kopā ar brāļiem Sejāniem un brāļiem Bartaševičiem un citiem dombiedriem sāka darboties grupā Menuets, kurā Kukuvas dziedāja un spēlēja trompeti, un repertoārā bija arī viņa 16 gadu vecumā sacerētā krīta visbaltākie sniegi.
Mm, 16 gadu vecumā jau.
16 gadu vecumā, jā. Mēs ar Valdi nolēmām tagad to dziesmu nospēlēt, tas nekas, ka ir jūlija vidus, un nav jau par sniegiem tas stāsts.
Bez 6 minūtēm pusdesmit no rīta, es tādu citu, ja tev ir kas stāstāms par Adrianu Kukuvas
dājuradzi
vai par Menuetu, tad droši padalies, raksta mums uz 27228855, mēs gribētu arī dzirdēt tavu stāstu par attiecīgo mākslinieku vai par viņu dājuradzi. 9:24 no rīta.
Redījums Mūzikas graudi Latvijas maizē atkal satikšanās tapis sadarbībā ar Nepl P sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Radio Skondo.